šos svētdien 5. jūnijā ir vasarsvētki, un Turnikona baznīcā notiks svinēšana ar citādo dievkalpojumu, koncertu un dārza svētkiem. Vasarsvētki tiek svinēti 7. svētdienā pēc lieldienām. Tie ir svētki, kas iezīmē vasaras dzīvīguma klātbūtni un atgādina par to, ka mēs visi cilvēki esam vienoti un spējīgi saprasties par spīti valodu un uzskatu atšķirībām. Tie ir satikšanās un cilvēciskas saprašanās svētki, tāpēc citādā dievkalpojuma koncertā Tornikalnā dziedās Intars Busulis, Elze Rozentāli un grupa Sadunlaits. Uzstāsies Kaspars Zenītis un Rēzī Kalniņa un vēl daudz, daudz citi mākslinieki. Tāpēc mēs gaidīsim ciemos ik vienu lielu un mazu šo svētdienu 5. jūnijā no 11. Rīgas Lutera baznīcā un baznīcas dārzā Tornikalnā.